Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Domnilor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar în ultima zi a lunii martie. Teodora Mazere sunt eu, gazda dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Mâine este o zi importantă pentru militarii Batalionului 26 Infanterie Nagoe Basarab din Craiova, aniversând 145 de ani de la înființare. O unitate de prestigiu care și-a păstrat renumele de-a lungul anilor prin profesionalismul personalului său. Așadar, la mulți ani, scorpionilor roșii și la cât mai multe misiuni îndeplinite cu succes. În altă ordine de idei, vom aborda în această seară și o temă medicală, avându-l invitat pe doctorul gastroenterolog Alexandru Vieru, medic la Spitalul Militar din Craiova. Vorbim și despre evenimentul de acum 107 ani, mai precis despre unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Avem vești și de la militarii aflați în misiuni internaționale, iar acum îi predau microfonul, bineînțeles, pentru scurt timp, Sorinei Vrânceanu, care va aduce grupajul de știri.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver, s-a întâlnit în cadrul unei vizite oficiale la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre securitatea regiunii Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic al Alianței în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ministrul Apărării a evidențiat contribuția României la apărarea colectivă, inclusiv prin participarea la grupurile de luptă NATO din Polonia, Bulgaria și Slovacia, precum și la misiuni de poliție aeriană prin locarea unui detașament de aeronave F-16 în Lituania în perioada aprilie-iulie 2025. Angel Tulver a reafirmat angajamentul României față de NATO, menționând alocarea a peste 2% din PIB pentru apărare în 2024 și 2025. De asemenea, a subliniat importanța creșterii capacității industriei europene de apărare și a exercițiilor multinaționale precum Steadfast Dart 25, care a reunit aproximativ 10.000 de militari din 9 state pe teritoriul României, Bulgariei și Greciei. În final, cei doi oficiali au reconfirmat sprijinul pentru partenerii regionali, inclusiv Republica Moldova, pentru consolidarea securității la granițele estice ale Alianței. Detașamentul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și-a încheiat misiunile de poliție aeriană în România. O ceremonie de închidere a misiunii a avut loc marți în baza aeriană de la Mihail Cocălnicianu. Detașamentul spaniol a avut în componență 150 de militari și 6 aeronave Eurofighter Typhoon, la care s-a adăugat în ultimele două luni și o aeronavă Airbus A400M, care au executat împreună cu militari ai Forțelor Aeriene Române misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Ascultăm pe generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriană.
Fiecare stat și fiecare forță aeriană simte nevoia și dorește să dezvolte relațiile de cooperare, să dezvolte noi domenii de integrare, de antrenament. De această dată, cred că venim cu niște rezultate impresionante și anume faptul că în aproximativ 4 luni de zile acest detașament a executat undeva în jur de 800 de ore de zbor, care dovedește pe de o parte capacitatea dumnealor de dislocare și de a executa misiuni în afara teritoriului național și pe de altă parte capacitatea noastră de integrare, de sprijin, de cooperare și de a oferi aceste oportunități de antrenament.
Forțele aeriene spaniole s-au aflat la a doua rotație în țara noastră și vor preda ștafeta zilele acestea forțelor aeriene italiene, care sunt în curs de dislocare în România. Și tot în baza 57 aeriană de la Mihail Cocălnicianu s-a desfășurat ceremonia de transfer de autoritate între contingentele Armatei Statelor Unite ale Americii, prezente în țara noastră pentru misiunile de întărire a flancului estic al NATO. După 9 luni de misiune, Brigada 3 Task Force Patriot din Divizia 10 Munte a predat ștafeta militarilor americani din Brigada 2 Asalt Aerian din Divizia 101 Aeroportată Task Force Strike, care se află pentru a doua oară în România după rotația din 2022. Este o rotație 1-1 care nu modifică cu nimic nivelul prezenței forțelor americane dislocate aici. Rotația se aliniază deciziei armatei americane de la începutul acestui an de a menține o prezență militară în sud-estul Europei în sprijinul partenerilor și aliaților din NATO. Colonelul Duke Reim, comandantul Brigăzii 2, Asalt Aerian.
Ceea ce facem aici în ceea ce privește întărirea relațiilor de parteneriat cu aliații noștri și înțelegerea modului în care atât ei cât și noi acționăm este de o importanță majoră pentru ceea ce ne propunem să realizăm împreună. Pentru a ne îndeplini misiunea cu succes, am dislocat pe teritoriul României echipamente și tehnică specifice de antrenament pe care să le folosim împreună cu militarii români. Doar în acest mod putem să ne îmbunătățim capacitatea de luptă și să creștem forța de reacție dacă va fi cazul. Sunt foarte bucuros că mă aflu aici, am fost întâmpinat cu ospitalitate și abia aștept să descopăr și alte lucruri frumoase pe care România le are de oferit.
Forțele navale române vor desfășura în perioada 31 martie-11 aprilie, în zona de responsabilitate, exercițiul multinațional Sea Shield 25. La eveniment vor participa peste 2300 de militari din România și din alte 11 state partenere din Europa, Canada și Statele Unite ale Americii. Sea Shield este planificat anual de comandamentul componentei navale viceamiral Ioan Georgescu și are ca scop creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele navale ale statelor aliate și partenere, precum și optimizarea efortului instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Un aspect esențial al exercițiului multinațional Sea Shield 25 constă în consolidarea colaborării dintre forțele navale, aeriene și terestre, care va fi testată prin desfășurarea unei serii de activități de apărare a infrastructurii critice de pe litoral, de protecție a liniilor de comunicații maritime și de sprijinire a operațiunilor amfibii. Antrenamentele desfășurate în raioane maritime din Marea Neagră, pe fluviul Dunărea și în zona costieră vor crește capacitatea de reacție colectivă și vor contribui la promovarea angajamentului NATO față de securitatea regională. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a prezidat în perioada 25-26 martie cea de-a 53-a reuniune a Comitetului Director Politico-Militar și cea de-a 52-a reuniune a Comitetului de Coordonare din cadrul procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est. România exercită din luna iulie 2023 până în septembrie 2025 președinția rotațională a inițiativei regionale, la care au participat reprezentanți ai celor 16 state membre, comandantul Brigăzii Multinaționale din Europa de Sud-Est, precum și delegați ai organizațiilor regionale și internaționale partenere, alături de reprezentanți ai Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Scopul inițiativei regionale, procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, este intensificarea procesului de înțelegere și cooperare politico-militară regională, menit să contribuie la întărirea stabilității și securității în regiune. La acest format de cooperare participă și Republica Moldova cu statutul de membru observator.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. Completez cu informații în urma desfășurării ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, desfășurată vineri 28 martie. Au fost analizate măsurile ce vor fi dezvoltate la nivel național pentru gestionarea eficientă a efectelor situației din imediata noastră vecinătate, precum și acțiunile menite să consolideze contribuția la apărarea colectivă în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Întărirea posturii NATO de descurajare și apărare, în special pe flancul estic, rămânând o prioritate. În acest context a fost aprobată dotarea forțelor navale române cu o navă nouă de tip corvetă ușoară. La 19:39 continuăm cu următoarea rubrică. Astfel că, la interviul săptămânii, abordăm un subiect important al istoriei noastre, unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Pentru a înțelege mai bine contextul istoric și implicațiile acestui eveniment, colegul meu, Andrei Vicol, a stat de vorbă cu conferențiarul universitar dr. Ionuț Nistor, prorector în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Un dialog despre importanța acestei uniri, rolul armatei române în acest context și despre cum a fost perceput acest act atât de către populația basarabeană, cât și despre autoritățile vremii. Imediat după semnale.
Interviul săptămânii.
Mulțumim că ați acceptat invitația la interviul săptămânii.
Mulțumesc și eu pentru gândul de a mă invita și salut pe ascultătorii dumneavoastră.
Unirea Basarabiei cu România, 27 martie 1918, rezultatul unui complex de factori internaționale, politici, militari, dar în același timp al voinței populației din Basarabia. Cum evaluați contextul istoric din 1918, care a dus la acest act și care ar fi factorii care au avut cel mai mare impact în această decizie?
Contextul cel care afectează în mod direct și situația României și situația Basarabiei ține de Revoluția din Rusia. În februarie 1917 încep acțiuni revoluționare care duc la căderea țarului, duc la ieșirea Rusiei din război și din octombrie-noiembrie, prin lovitura de stat bolșevică, se instaurează noul guvern condus de Lenin, care își fixează ca obiectiv încă de la început scoaterea Rusiei din război. Printre primele decrete pe care acest nou guvern bolșevic le dă este decretul asupra păcii și un alt decret care ne interesează în mod direct în acest raport față de Basarabia este un decret al naționalităților, prin care Lenin a sperat să poată menține în cadrul Imperiului naționalitățile neruse și, plecând de la această perspectivă, și liderii basarabeni au proclamat în decembrie 1917 Republica Democratică Moldovenească. Desigur că o Republică Democratică Moldovenească autonomă sau independentă, așa cum s-a proclamat în ianuarie, 24 ianuarie 1918, nu putea rezista, pentru că, de cealaltă parte, ucrainenii s-au organizat într-o structură statală proprie și au emis pretenții inclusiv asupra Basarabiei. Deci Basarabia nu avea o altă soluție din punct de vedere internațional decât unirea cu România pentru a nu fi inclus într-un stat mare ucrainean sau, mai târziu, într-un stat rusesc, sovietic mare.
Care au fost reacțiile internaționale la momentul unirii? Cum au influențat marile puteri decizia istorică de atunci?
N-a fost o decizie simplă nici pentru elita basarabeană, nici pentru guvernul român, pentru că suntem totuși în acel context, suntem într-o perioadă de război. Primul război mondial nu se încheiase. România era restrânsă teritorial. În iarna lui 1917-1918, de fapt, România însemna Moldova, iar capitala era la Iași. Deci era într-un context în care avea nevoie de confirmări internaționale și de sprijin internațional. Esențial, din punctul meu de vedere, a fost faptul că Germania atunci a dat un dă verde României și a permis acest act politic, doar acceptul Germaniei a fost pentru Alexandru Marghiloman un motiv în plus pentru a continua acest proces de unire cu Basarabia.
Cât de importantă a fost implicarea intelectualității basarabene în procesul de unire?
Unirea nu se putea face decât la inițiativa elitei basarabene. Chiar dacă unii vorbesc despre un context fericit în care s-a produs această unire, s-au produs toate unirile din 1918, cred că elita românească și de la Chișinău și de la Iași a jucat un rol esențial. Și de ce spun acest lucru? Pentru că unirea a fost pregătită și, spun eu, cum pregătită. În mai 1917 a fost un congres al profesorilor și învățătorilor în Basarabia. Un congres al unor profesioniști care au decis că în noul context trebuie introdusă limba română cu grafie latină în școlile din Basarabia.
Cum a fost primită unirea dincolo de Prut? Care erau atitudinile oamenilor din diferitele regiuni ale Basarabiei față de această unire cu România?
Basarabia a fost divers etnic în acea perioadă. Existau mulți ruși, mulți bulgari sau alte naționalități decât românii, în proporții diferite. Nu erau doar ruși, erau și rusofoni. sau rusofili, care poate n-au văzut cu ochi buni acest proces de unire și actul în sine al unirii, dar dincolo de particularități sau particularisme, dincolo de vocile diferite, majoritatea românească a privit cu foarte multă speranță către această unire cu România, pentru că nu era vorba doar despre o unire cu un stat mamă, ci pentru că românii și-au pus speranța în noul stat că le va rezolva foarte multele probleme de ordine economic și social. Să ne imaginăm că populația Basarabiei la 1914 era o populație săracă și sărăcită de o exploatare seculară, era o populație în bună măsură analfabetă, pentru că predarea era în limba rusă și de foarte multe ori rezidența aceasta românească a fost și prin neînvățarea limbii ruse. Deci oamenii au avut așteptări foarte mari de la statul român. Ce s-a întâmplat cu Basarabia în cadrul României întregite, sigur că este un capitol ambivalent. Pentru că, pe de o parte, România a făcut eforturi pentru integrarea acestei provincii, așa după cum a făcut eforturi pentru toate celelalte provincii. Trebuie să înțelegem însă că această integrare nu a fost una simplă. Unirea ca act de voință nu este suficient pentru ca un teritoriu și o populație să fie integrată într-un stat. E o diferență între unire și integrare. Integrarea a fost un proces pe tot parcursul celor două decenii interbelice și sigur că timpul a fost mult prea scurt, 20 de ani, pentru ca acest proces să capete mult mai multă consistență decât a avut.
Armata română a avut o contribuție importantă în procesul de unire.
Intervenția armatei române a fost solicitată de către Sfatul Țării. Atunci, în decembrie 1917, ianuarie 1918, într-un context foarte problematic, foarte tulbure, în care agitațiile bolșevice, trebuie să conștientizăm faptul că în Basarabia erau partizani ai bolșevicilor, în Basarabia erau soldați ruși care pactizaseră cu Revoluția. În aceste condiții, Sfatul Țării cere armatei române să intervină și să restabilească ordinea. Și în acest fel, generalul Broșteanu ajunge la Chișinău în ianuarie 1918 și încearcă să impună ordinea acolo. Haideți să ne imaginăm ce ar fi însemnat o Basarabie nepacificată la momentul unirii din martie 1918 cu elemente bolșevice, cu elemente militare care ar fi destabilizat situația la Chișinău și care ar fi făcut misiunea românească în general mult mai dificilă decât deja exista.
Revenind în zilele noastre, ce importanță simbolică are data de 27 martie 1918 în contextul relațiilor de astăzi dintre România și Republica Moldova?
Relațiile noastre astăzi sunt printre cele mai bune care au fost de-a lungul timpului, în condițiile în care, desigur, funcționăm ca două state separate, și 27 martie este piatra de temelie acestei relații, pentru că este un eveniment pe care nu-l putem omite, la care trebuie să ne raportăm tot timpul și pe care nu trebuie să-l uităm.
A fost alături de noi la interviul săptămânii conferențiarul universitar dr. Ionuț Nistor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc și la mulți ani, România!
Din nou în studio, aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Așa cum bine v-am obișnuit, vă aducem cele mai proaspete știri de la militari aflați în misiuni internaționale. Ciprian Panga fiind cel care semnează rubrica din această seară.
Misiuni internaționale.
În Republica Centrafricană, România contribuie semnificativ la misiunea Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate, instituită în aprilie 2016, pentru a sprijini reforma sectorului de apărare a țării. În prezent, aproximativ 60 de militari români participă la EUTM-RCA, oferind expertiză în toate domeniile misiunii, inclusiv consiliere strategică și educație. Responsabil de desfășurarea tuturor activităților din cadrul misiunii într-un mediu sigur, sunt militarii din cadrul Detașamentului de Protecție a Forței, care au misiunea de a-i sprijini pe instructori în tot procesul de consiliere. Locotenentul Antonio Bodescu, comandantul plutonului de protecție a forței.
Suntem aici pentru a proteja membrii misiunii. Executăm patrule de observare în arie, în zona Bangui, capitala Republicii Centrafricane, și în același timp asigurăm protecția bazei din care facem parte. Colegii noștri sunt foarte bucuroși că suntem aici. Au văzut prin antrenamentele pe care le facem aproape zi de zi că suntem pregătiți, știm ce avem de făcut, și asta le oferă siguranță prin faptul că știu că e cineva care are grijă de ei.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A16-a din cadrul grupului de luptă NATO, se apropie cu pași repezi de finalul misiunii, însă programul de instruire rămâne unul foarte încărcat, astfel că această săptămână a fost rezervată evaluării finale la educație fizică militară, dar și executării unor exerciții tactice în teren cu bateria de artilerie antiaeriană. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice.
Săptămâna a continuat cu executarea a două exerciții tactice în teren cu bateria de artilerie antiaeriană în poligoanele bazei militare din Bemovo-Pișche și pregătirea tehnicii militare, armamentului și materialelor în vederea predării acestora detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, care vor prelua misiunea la jumătatea lunii aprilie.
În Bosnia și Herțegovina, militarii detașamentului Dacian Pumas, rotația 1, își continuă programul de instruire alături de colegii din batalionul multinațional, iar săptămâna aceasta, una dintre multiplele misiuni pe care le-au executat, a fost și aceea de a se alătura campaniei de donare de sânge E o zi frumoasă pentru a salva vieți, organizată în Camp Budmir. Peste 100 de soldați și civili EUFOR au participat la această campanie, organizată de echipa medicală EUFOR, în colaborare cu Institutul de Medicină Transfuzională din Bosnia și Herțegovina. Locotenent colonelul medic Daniel Nica, consilier medical al EUFOR, a subliniat că acest parteneriat solid va continua și în viitor pentru a sprijini comunitatea locală și că prin implicare și devotament constant, această inițiativă va deveni din ce în ce mai puternică în fiecare an.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Iată, ne ajungem și în cea de-a doua parte a emisiunii, cea dedicată subiectelor locale. Luna martie este Luna Internațională de Luptă împotriva cancerului intestinului gros. Acesta ocupând un loc fruntaș ca frecvență în rândul bărbaților, dar și al femeilor. Depistat la timp, însă 90% din cei diagnosticați cu cancerul intestinului gros se pot vindeca. Literatura de specialitate numără printre factorii declanșatori dezechilibrele alimentare. Stresul, cât și lipsa unei armonii între muncă și odihnă. Nici consumul excesiv de cafea nu face rabat de la posibilul start al unei boli a intestinului gros. Am ales să vorbim astăzi cu doctorul Alexandru Vieru, medic specialist gastroenterolog specializat în endoscopia digestivă diagnostică. Doctorul Vieru s-a alăturat la 1 octombrie colectivului de medici din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Militar Dr. Ștefano Dobleja din Craiova. Așadar, doctorul Alexandru Vieru.
În cadrul cabinetului, în primul rând, oferim consultații de gastroenterologie în asociere cu ecografiile abdominale, ecografii care ne permit vizualizarea organelor interne, și anume pancreas, ficat, splină, rinichi, vezică urinară, apara genitală la femei și prostata la bărbați. În același timp putem oferi acolo unde este nevoie și explorările imagistice precum endoscopia digestivă superioară și inferioară, care sunt explorări endoscopice folosite la scală largă în gastroenterologie ce ne permit vizualizarea tractului digestiv. Și anume, endoscopia digestivă superioară permite vizualizarea esofagului, stomacului și duodenului, în timp ce colonoscopia, așa cum îi spune și numele, permite vizualizarea colonului și a ultimei porțiuni a intestinului subțire.
Cu siguranță lucrurile au evoluat, însă mi-aduc aminte când eram copil și bunicul se plângea de veșnicele arsuri de stomac, ne povestea cum mergea la spital, trebuia să bea un pahar cu un lichid alb, iar apoi îi făcea o investigație.
În momentul de față, endoscopia digestivă superioară este din ce în ce mai răspândită, din ce în ce mai accesibilă și a înlocuit în mare proporție această soluție albă consumată, adică tranzitul baritat esogastroduodenal, pentru că spre deosebire de tranzit, endoscopia digestivă superioară ne permite vizualizarea exactă în timp real a ceea ce se întâmplă în interiorul tubului digestiv superior, în esofag, în stomac și în duoden. Un alt avantaj al acestei proceduri este acela fac atunci când identificăm o leziune suspectă, spre exemplu un polip sau chiar o formațiune tumorală, putem recolta biopsii din leziunile respective, astfel încât să le trimitem către examenul histopatologic și să vedem dacă sunt benigne sau maligne.
Ce presupune o investigație?
În principiu, procedurile endoscopie digestivă superioară și inferioară sunt proceduri destul de rapide. Avem două posibilități la spitalul militar, și anume o internare de zi sau internare continuă acolo unde există suspiciunea unor leziuni mai importante. Recuperarea pacientului după endoscopia digestivă superioară și chiar după colonoscopie este rapidă. Nu se impune ceva anume pentru ele. După ce am terminat procedurile, în internarea de zi poate să plece acasă, se întoarce a doua zi după externare, iar la internarea continuă rămâne în spital atâta cât este nevoie.
Care sunt primele simptome la care omul ar trebui să-și pună semne de întrebare și ar trebui să se prezinte la dumneavoastră?
Având în vedere vremurile în care trăim și toată poluarea din jurul nostru, alimentația asta de tip vestic pe care am adoptat-o, adică alimentație bogată în substanțe chimice injectate cu antibiotice, ne influențează tubul digestiv în sens negativ și ne crește riscul de dezvoltare unor patologii digestive destul de importante. Motiv pentru care n-aș putea spune că un anumit semn sau simptom ar trebui să ne determine să ne prezentăm la medic, ci orice simptom digestiv apărut, care nu se remite într-un interval de o săptămână, ar trebui să ne determine să mergem la gastroenterolog și să investigăm. Așa, simptomatologia este vastă. Spre exemplu, grețuri, vărsături, balonări, dureri abdominale difuze sau dureri abdominale în puncte fixe, tulburările de tranzit, precum constipația, diareea, alternanța între cele două menționate anterior, eliminarea scaunelor cu sânge, sânge roșu sau sânge negru, cheaguri de sânge, scăderea ponderală masivă, și anume 10-15 kg într-un decurs foarte scurt, spre exemplu o lună. Toate astea ar fi semne și simptome care ar trebui să ne determine să ne prezentăm la medic.
Așadar, adoptarea unui stil de viață sănătos, însoțit de multă mișcare, ne ține departe de neplăcerile medicale. Iar de la domeniul medical facem un salt către cei din ultimul an de liceu, indeciși în ceea ce privește ce facultate să urmeze, sau care nu au destulă încredere în forțele proprii că vor trece probele sportive, iar apoi pe cele teoretice pentru a urma o carieră militară. Vorbim în cele ce urmează cu studentul sergent major Cosmin Hintea, student în anul 3 la Academia Forțelor Aeriene, specializarea război electronic în aviație și apărare aeriană, despre provocările vieții de licean și student militar.
Am aflat tot printr-o activitate de promovare de la Centrul Militar Județean Olt de această variantă și mi-am dorit să merg într-un loc de prestigiu, undeva unde aș fi apreciat, unde pot să-mi desfășor activitatea mai organizat. Oricum eram sportiv când eram în clasa 7 și 8 și aveam un program destul de organizat și nu a fost o problemă foarte mare adaptarea la liceu. Am intrat printre primii 50.
Cum ai ajuns la Academia Forțelor Aeriene?
Cât eram în liceu, a fost tot o activitate de promovare a Academiei Forțelor Aeriene. A venit un grup de ofițeri și studenți la noi în liceu și ne-au prezentat oferta educațională. M-a atras foarte mult felul în care au vorbit, felul în care și-au prezentat specializările și că am văzut o altă față a armatei. Lucrul în grup mult mai intens și frumusețea cerului.
Hai să vorbim puțin despre specialitatea ta. Cu ce se ocupă și cum o promovezi tu în ochii celor care n-au nimic de a face cu armata și care visează poate să ajungă în rândurile militarilor?
Războiul electronic este specializarea care se ocupă cu comunicațiile militare, cu orice tehnică militară și integrarea acesteia în misiunile și exercițiile aferente. Noi ne ocupăm cu orice semnal și cu spectrul electromagnetic în general. Este o specializare modernă de care este nevoie și se dezvoltă din ce în ce mai mult în ultimul timp.
Ce predomină în studiile tale? Matematică, informatică, fizică?
Fizica este predominantă. A fost un șoc când am ajuns la Academie în primul an și am văzut cât de mult este de învățat, pentru că am dat bacalaureatul la informatică. Nu m-am înțeles așa bine cu fizica în liceu, dar prin muncă am reușit să ajung astăzi aici și să fiu la un pas de a ajunge ofițer de război electronic.
din nou în studio. Vă rețin atenția pe ultima sută de metri cu informația potrivit căreia pe 27 martie 2025 a fost finalizat procesul de dislocare etapizată a întregului detașament Carpathian Vipers în Lituania, acolo unde vor asigura serviciul de poliție aeriană întărită în perioada aprilie-iulie 2025. Detașamentul este constituit din aproximativ 100 de militari și 4 aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon. Misiunea detașamentului este de a proteja integritatea spațiului aerian al țărilor baltice și este o componentă fundamentală a angajamentului NATO față de membrii săi. Forțele aeriene se află la a treia dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al țărilor baltice și al NATO. Domnilor, domnilor, ediția din această seară a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la 19.30 aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Până atunci, să ne auzim cu bine!